Oli 2009. aasta november. Rääkisime taas puudeprojektist ning meie koguduse liikmete vajadustest. Avastasin, et olin endiselt kibestunud ning haavatud. Ärritusin iga kord, kui küttepuude teema uuesti üles tõusis. Kaastundest või aitamisvalmidusest polnud juttugi. Ühel õhtul ei tulnud mul und. Mõtlesin taas, kuidas inimesed olid mind petnud ja minuga manipuleerinud. Korraga näitas Jumal mulle, et pean neile andestama ning vanast valust lahti laskma. Vastasel juhul mürgitan pidevalt oma südant ega luba Jumalal ennast kasutada. Sain ka ühe sümboolse pildi. Pean laskma Jumalale ehitada oma südamesse kanalisatsioonisüsteemi. Siiamaani on mu taktikaks olnud rohkem nii-öelda impkaevude kaevamine. Matan kõik negatiivse maha, ei suuda seda teistele väljendada ega olukordi lahendada. Nii see koguneb minu sees, kuni ühel hetkel impkaev saab täis ning hakkab ajama üle ääre. Siis löön selle ala ukse kinni, keeran lukku ning ütlen, seda ei hakka mina enam kunagi tegema. Nii juhtus Keilas noortetööd lõpetades, Pihatšis lastetööga läbi põledes ning nüüd ka küttepuude projektiga. Kanalisatsiooni torustik tähendab aga seda, et tegelen õigeaegselt kõigi tekkivate pingete ja probleemidega, seejärel lasen nad oma südamest lahti. Füüsilises elus on võimatu elada ilma WC ja prügikastita. Jäätmete ja heitvee tekkimine on elu loomulik osa. Sama loomulik on, et teistega suheldes saame haiget, tekivad pinged ja konfliktid ja arusaamatused. Jumal on valmis viima meie eksimused nii kaugele, kui ta on läänest. Psalm 103, salm 12. Aga minu osa on regulaarselt vett tõmmata, teadlikult lahti lasta oma südamesse kogunenud saastast. 2009. aasta talvel andis Jumal meile ootamatult uue lahenduse. Üks meie kohalikest koguduse liikmetes, Faruk, nimi muudetud, oli saanud omale auto. Ta on tugev kristlane, valmis ka teistele tunnistama Jeesusest, mis oleks, kui palkaksime tema puude projekti tegema. Meie oleksime tööülevaatajad, kontrolliksime tähtaegadest kinnipidamist ning rahaasju. Aga tema telliks puud, koostaks nimekirjad ning viiks läbi kodukülastusi. Palvetasime ja saime südamesse rahu. Varasematel aastatel poleks Faruk selleks valmis olnud. Aga nüüd võiks ta seda teha küll. Ta on hetkel töötu, seega lisaraha kuluks talle ka marjaks ära. Otsustasime proovida väiksema projektiga. Faruk peaks 2 kuu jooksul külastama 30 peret. Faruk oli taolise tööpakkumisega rõõmsasti nõus. Jumal andis kiiresti ka kõik vajalikud rahad. Jälgisime imestusega, kui hästi Faruk kõigega toime tuli. Varem oli tal alati probleeme tähtaegadest kinnipidamise ning tööde lõpetamisega. Nüüd oli tal üsna tihe graafik, aga ta sai kõigega õigeaegselt valmis. Sageli võttis ta enesega kaasa naabriperede teismelisi, sel viisil õpetades neidki märkama kaaslinlaste vajadusi. Käisime paaril korral temaga kodukülastustel kaasas, aga ta ei vajanud meie abi. Ta suhtles inimestega vabalt, näitas neile, mida Koraan räägib Jeesusest, palvetas nende eest. Projekti lõpus kutsusime puudesaajad oma koguduse majja evangeelsele õhtule. 3 peret tulidki. Paljud nimekirjas olnutest elavad Faruki läheduses. Nii jätkub kontakt nendega ka edaspidi. Projekti lõppedes läksin Pihatši sotsiaalkeskusesse. Tahtsin sealsetelt töötajatelt kuulda, kuidas koostöö Farukiga sujunud oli. Nad vastasid, meil polnud temaga mingeid probleeme. Taoliste abiprojektide puhul on oluline anda töö õigetesse kätesse. Teil on see õnnestunud. Järgmiseks talveks plaanime taas suurt projekti. Kokku 100 perega. Faaruk on juba andnud nõusoleku selle läbi viimiseks. Mina aga vaatan seda ja mõtlen, võib-olla oli isegi hea, et mina puude projektiga lõpetasin. Vastasel juhul poleks me Faarukile seda ülesannet andnud. Nüüd läheb töö edasi juba kohalike kristlaste kätes ning see on palju kordi parem. Selles osas kirjeldatu oli väike ülevaade meie siinsest elust ning suurematest tööharudest, aga Jumal tegutseb pidevalt ka iga ühe elus eraldi. Viimane osa minu raamatust räägibki sellest, mida Jumal on konkreetselt minu elus nende aastate jooksul teinud. Mäletad, kuidas ma enne Bosniasse tulekut võitlesin abiellumise ideega. Ootasin pidevalt, et üks Eesti noormees võtab minuga ühendust, abiellume ning tuleme koos Bosniasse. Kui seda ei juhtunud, otsustasin tulla üksi. Esimeste aastate jooksul lootsin, et ta tuleb mulle siia järele, sedagi ei juhtunud. Pikka mööda sain oma südamesse rahu ning tundsin rõõmu, et võin vallalisenagi Jumalat teenida. Mõtlesin, et nii hea on olla vaba südamega. Ei tahaks vähemalt järgmised 5 aastat kellessegi armuda. Möödus vaevalt paar kuud. Ükskord olime koos oma rühma palvekoosolekul ning jagasime isiklikke eestpalvesoove. Üks mu grupivend, nimetagem teda siin Johnniks, ütles, ma tunnen kuidagi, et ei suuda leida siin, sest teenistuses oma kohta. Mul on raske oma päevi millegi kasulikuga täita. Siin elu ei paku mulle rõõmu. Millegi pärast jäi see mulle südamesse ning hakkasin tema eest palvetama. Nädal hiljem imestasin, et John on ikka veel jätkuvalt mu palvetes. Enamasti suudan järjepidevalt sama isiku eest palvetada 3-4 päeva, siis see kuidagi vaibub ära. Paar kuud läks mööda, aga palvetasin edasi. Üritasin sellega võidelda, isegi lõpetada, aga see ei õnnestunud. Lõpuks leppisin mõttega, et olen tema eestpalve partner. Hakkasin kogema õnnistusi ja palvevastuseid, jälgisin kõrvalt uute palveteemade leidmiseks tema elu. Talle endale ei ütelnud ma veel midagi. Alles 2 kuud hiljem tunnistasin Johnile esimest korda, et olin eelmisel päeval pikalt tema eest palvetanud. Ta oli väga üllatunud ning ütles, et see oli tulnud just õigel ajal, ta tõesti vajas hetkel teiste palveid. Alguses läks kõik hästi, aga mõne kuu möödudes avastasin, et olin korraga Johnni täielikult armunud. Miks soovitab enamik kristlikke raamatuid vastassugupoolte esindajatel mitte alustada üks-ühele jüngerlust või piiblitunde? Just sellepärast, et see on väga libe tee. Mina olin alustanud tõesti ainult palvepartnerina. Siis aga hakkasid tööle hormoonid, mis käivitasid tunnete maailma. Sellest sai alguse 2 aastat kestnud isiklik võitlus. Järgnevate aastate jooksul käis minu sees pidevalt kodusõda mõistuse ja tunnete vahel. Mõistus ütles, et sellest suhtest ei tuleks nii kui nii midagi välja. Esiteks, John on liiga noor. Teiseks, tal pole pikaajalist visiooni Bosniasse jäämiseks. Mina ei taha Bosniast lahkuda ega tema kodukultuuris elada. Isegi kui jõuaksime kompromissile ning elaksime kusagil mujal, poleks seegi pikaajalises perspektiivis mõeldav lahendus. Kolmandaks, oleme mõlemad oma kultuuri produktid, aga meie kodumaade ajalugu ja mõtlemisviisid on paljus teineteise täielikud vastandid. Minu süda punnis vastu, ega ma ei loodagi midagi, olen ainult tema palvepartner, armastan teda nii, nagu Joonatan armastas Taavetit. Vaata, esimese saamu oli raamat 18. peatükk, 1. salm. Tegelikult elasin aga juba õhulosside maailmas. Kuulsin pealt Johnny juhuslikke jutukatkeid ning järeldasin, et ta kindlasti räägib minust. Kujutasin ette, kuidas ta tuleb õhtul punaste roosidega minu ukse taha ning tunnistab, et on juba ammu minu peale mõtelnud. Samal ajal olin tema läheduses kui halvatud. Kartsin meeletult, et iga mu vähimki positiivne suhtumine mõjuks talle liiga agressiivse ja peale tükkiva käitumisena. Ma ei suutnud temaga normaalselt vestelda, olin pidevalt oma tunnetest üle ujutatud, aga ei julgenud sellest midagi näidata. Iga kord, kui ta tuppa tuli, jäi mul hing kinni, nägu läks punaseks. Olin nagu esimest korda armuud teismeline. Käisin igal õhtul palvejalutuskäikudel ning valasin oma südames toimuva Jumala ette. Minu kaaslastest teadsid seda lugu vaid Caroline ja Elke. Teistele ei rääkinud ma midagi. Ka minu näoilmest polnud vähimatki välja lugeda. Nii kestis see ligi poolteist aastat. Nägin Johnny iga päev, töötasime koos samas rühmas, aga temal polnud minu südames toimuvast aimugi. Ühel päeval jõudsin järeldusele, et võiksin kuidagi Johnile oma tunnetest märku anda. Selline pidev salatsemine ja varjamine ajab mind hulluks. Mõtlesin just, kuidas seda kõige targemini teha. Korraga tuli tuppa üks meie rühma tüdruk ning teatas, mul on tunne, et John on just omale tüdruku leidnud. Ta muud kui istub internetis ja jutustab ühe neiuga. Tundsin, et kogu mu maailm lendas pauguga kildudeks. Olin vihane ise enda peale. Oled siis selline argpüks. Nägid teda iga päev, aga ei julgenud midagi teha. Nüüd ta kõnnib teisega minema. Aga minu tunded pöördusid ka Jumala vastu. Miks sa mind ei aidanud? Palusin korduvalt, et kui need tunded pole sinu plaan, võta nad ära. Sa ei teinud seda ka. Kust ma nüüd siin teiseusuliste keskel elades omale abikaasa leian? Läksin välja, jalutasin mööda linna ning valasin kõik oma tunded Jumala ees välja. Olin kui kaheaastane laps, kes viskab kommipoe põrandale siruli ning karjub oma emme peale. Mina muidugi kõva häälega ei karjunud, aga südamest tulevad sõnad olid sama kaaluga. Lõpuks said sõnad otsa ning jäin vaikseks. Korraga tundsin, kuidas Jumala vaim ütles mu südames Jeesuse sõnadega, sina ei valinud mind, mina valisin sinu. Sellega koos tuli tohutu rõõm ja rahu. Kui Jumal valis mind, siis ta teab, mida mul vaja on. Tema saatis mu Bosniasse. Kui tema soovib mulle tutvustada tulevast abikaasat, siis ta teab, milliselt aadressilt mind leida. Olen hiljem ütelnud, Jumal on härras mees, kui mina häält tõstan, tema vastu ei karju, ta ootab, kuni ma vait jään. Selleks ajaks olin jõudnud tagasi kodumaja ette. Kell hakkas saama 23.30, olin kõigist selle päeva sündmustest kurnatud. Minu ainuke mõte oli jõuda tuppa ning kiiresti magama minna. Taevas oli kaetud paksude pilvedega, tundus, et kohe-kohe hakkab sadama. Rõõmustasin, et jõudsin kuivana tagasi koju. Korraga tundsin, et Jumala vaim hakkab uuesti rääkima. Mine oma maja taha aeda ja vaata taevasse. Vaidlesin sellele vastu. Milleks? Olen vihmapilvi varemgi näinud. Aga süda ei andnud rahu ning läksingi. Taevasse vaadates nägin korraga, et just meie tagahoovi kohal oli pilvede vahele selgest taevast moodustunud naeratav nägu. Nägin nii kahte silma ja nina kui ka laialt naeratavat suud. See püsis seal vaid mõne hetke, piisavalt kaua, et mina seda märkaksin. Korraga tundsin, et Jumal oleks nagu taevast alla tulnud ning mind meie õue peal kallistanud. Südamesse tulid järsku sellised sõnad. Isegi su kõige raskemal ja valusamal päeval, isegi kui arvad, et oled kõik ära rikkunud, pead ennast käpardiks ja hädavareseks ning oled vihane minu, iseenda ja terve maailma peale, isegi sellisel päeval armastan mina sind nii, et kui ma sind vaatan, ma naeratan sulle. Tolleks päevaks olin Jeesust järginud üle 19 aasta. Missionitööd olin teinud ligi 5 aastat, aga see oli esimene kord, kus nii selgelt ja konkreetselt kogesin Jumala tingimusteta armastust. Korraga tundsin, et kõik ülejäänu kaotas tähtsuse. Minu identiteet ei sõltu sellest, kas olen abielus või vallaline, missionär või töötu. Minu olemust ei määra isegi see, mida teised minust arvavad või millise mulje kellelegi jätta suudan. Minu väärtus seisneb selles, et Jumal armastab mind. Ka oma kõige hullemal päeval võin tulla tema juurde ning ta võtab mu vastu. Ka siis, kui mul pole ette näidata mingeidki häid tegusid ning olen must ja räppane, armastab tema mind endiselt. Ma ei pea Jumala eest põgenema karistuse kartuses. Võin tulla ta juurde ausalt ja avameelselt, eksimuste varjamise asemel andeks paluda ning lubada temal ennast puhastada ja tervendada. See teadmine kingib kindlustunde, mida ükski inimene anda ei suuda. Inimlik armastus võib tulla ja minna, säästud võivad tuulde lennata, tervete riikide majandus võib ühe hetkega pankrotistuda, aga Jumala armastus jääb muutumatuks. Igas minu elu olukorras on ta endiselt minu kõrval. Matemaatikas on 2+2 alati 4, see on fakt, muutumatu suurus, mis ei sõltu meie tunnetest. Mina võin seda uskuda või mitte, aga 2+2 jääb alati 4. Selline on Jumala armastus, muutumatu ja tingimusteta, sõltumatu minu tunnetest või edukusest. Mõned kuud hiljem hakkasin Jumala armastusest luuletusi kirjutama. Enamik neist tulid välja otseselt minu enda kogemusest Jumalaga. Nägin, kuidas tema mind juhtis läbi tormide, tervendas mu südant, andis rasketel hetkedel jõudu jätkata. Seetõttu paningi nii oma eesti kui ka ingliskeelsete luuletuste raamatule sama pealkirja Minu Jumal naeratab mulle. Järgnevad 1,5 aastat mängisin mingis mõttes oma südamega peitust. Olin ülevoolavalt tänulik Jumala armastuse eest, aga samas ei suutnud ka Johnny peale mõtlemist hoobilt lõpetada. Otsustasin, et armukadetsemise ning vimma kandmise asemel hakkan palvetama ka tema uue tüdruku eest. Minu kaaslased imestasid, kui neile säravate silmadega teatasin, olen nüüd nende mõlema eest palvepartner. Caroline ja Elke teadsid kogu mu lugu, seetõttu küsisid nad mitu korda, kas sa praegu katad lihtsalt oma negatiivseid tundeid kinni. Mina vastasin, ei, ma ei loodagi midagi muud, soovin neid vaid oma palvetega õnnistada. Ning tõesti, seda ma oma arvates tegingi. Aga üksi olles mõtlesin ikka, äkki siiski paneb Jumal lõpuks mind Johnniga kokku. Kodusõda südame ja mõistuse vahel jätkus. Ühel päeval olin taas oma tunnetest üleujutatud. Tundsin, et ei suuda enam Johnni ees salatseda. Teadsin, et tal on oma tüdruk ning neil läheb hästi. Teadsin ka seda, et John ei ilmuta minu vastu mingitki erilist huvi, seega kaotatud polnud midagi. Kutsusin Johnny kohvile ning jutustasin talle kõik ausalt ära. Ta oli kannatlik kuulaja, ei seganud vahele ega vihastanud. Kui ma lõpetasin, ütles ta mulle, tead, sa võid Jumalat nende tunnete eest tänada. See näitab, et su hormoonid ja emotsionaalne elu toimivad normaalselt. Ühel päeval on su abikaasa väga õnnelik, kuna suudad teda pühendunult ja sügavalt armastada. Aga jah, mul on oma tüdruk. Ausalt öeldes, alguses ei meeldinud sa mulle üldse. Tundusid kogu aeg nii külma ja ligipääsmatuna. Vestelda saime ainult tööalastel teemadel. Võib-olla see oli sellepärast, et varjasid oma tundeid liigagi hästi. Mina ei märganud su näol kunagi midagi. Tundsin ennast tol päeval tõeliselt vabanenuna. Olin koormast lahti saanud, võisin salatsemise lõpetada. Saime headeks sõpradeks. John teadis ka seda, et iga päev palvetan ta eest. Jõudis kätte 2006. aasta. John oli vahepeal Bosniast lahkunud. Mõned kuud enne ära minekut hakkasin pidama eestpalvepäevikut, millest tegin tallegi koopiaid. Kui ta koju läks, lubasin hakata neid päevikuid saatma e-posti teel. Tegingi seda tükk aega. Johnil oli mu palvete üle muidugi väga hea meel. 2006. aasta märtsis läksin Iisraeli täisajaliselt töötavatele misjonäridele korraldatud puhkekonverentsile. Palusin seal ühel nõustajal enda eest palvetada, et mõistaksin, miks ma ei suuda Johnist oma südames lahti lasta. Järgmisel päeval tuli ta minu juurde ning ütles, sain Jumalalt sinu jaoks väga lihtsa sõnumi. Kui sulle sobib, võime pärast lõunat sellest rääkida. Läksin õhinal temaga kohtuma, ise kujutasin ette võimalikke vastuseid, jätka tema eest palvetamist, Jumal tahab sind õnnistada suustause eest või midagi selle sarnast. Ta alustas ilma pikema sissejuhatuseta. Jumala sõnum on, et sul tuleb ta unustada, mida varem, seda parem. Praegu mängid sa Jumala ees oma südamega peitust. Nende palvepäevikute saatmisega paned ennast tema ja Jumala vahele. Sa tahad hoida kõike oma kontrolli all, kardad kaotada temaga kontakti, aga Jumala sõnum on, et sul tuleb temast lahti lasta, muidu rikud ära Jumala plaani, nii enda kui ka Johnny elus. Oi, see oli valus. Korraga märkasin, et olin tõesti juba pikka aega maske kandnud, oma tõelisi soove ja tundeid maha surunud ning väga eestpalvetaja tiitli taha peitunud. Tundsin, et Jumal tegi mulle seal südameoperatsiooni, aga see konverents oli taolise südamemurdmise jaoks parim koht. Olin kogu muust maailmast ning igapäeva toimetustest eraldatud. Meil polnud internetiühendust ega mobiililevi. Meid ümbritsesid kogenud nõustajad ning teised missionärid. Meie elukohaks oli puhkekeskus Iisraelis Galilea järve kaldal. Ütlesin hiljem teistele, see oli, nagu oleksin saanud infarkti kardioloogi ooteruumis. Paremat olukorda sellise südameoperatsiooni jaoks oleks raske leida. Ka meie nädala teema oli igati sobiv. Rääkisime Jeesuse mäejutluse õndsaks kiitmistest. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 1-12. Esimene peakõneleja tõi välja huvitava paralleeli. Õndsad on vaimust vaesed, võiks tähendada ka, õndsad on murtud südamelt. Just murtud süda on edasiste õnnistuste aluseks. Jumal peab meist välja murdma kivise südame ning asendama selle lihase südamega. Heesekieli raamatu 11. peatükk, salm 19. Kellelegi meist ei meeldi, kui Jumal meie südameid murrab, aga see on sageli hädavajalik.